valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zinkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova ka përkujtuar 4 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Rugova ishte arkitekt dhe ikonë e pavarësisë së Kosovës, thot Fatmir Sejdiu. Komisioni Evropian sugjeron thjeshtësimin e procesit zgjedhor në Kosovë. Milorad Dodik thot se do të mbajë referendum, Boris Tadić akuzon Stipe Mesiçin për luftë nxitje. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar 4000 trupa shtesë në Haiti. Mysafiri këtij edicioni është analisti amerikan Alex Grigorev. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Se që dëgjuat në hapje, kosovarët kujtuan sot 4 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova. Medalja e artë për paqë, demokraci dhe humanizëm Ibrahim Rugova ju nda ish presidentit Çek Vaclav Havel. Presidenti Sejdiu cilësoi para ardhësin e tij si arkitekt dhe ikon të pavarësisë së Kosovës. Lidhja demokratike e Kosovës, 4 vjet pas goditjes që mori nga vdekja liderit, është optimiste se tash është koha për rikthim. Kronike Albana Isufit.
Zyrtar kosovar dhe qytetar me homazhet e varrit dhe me një akademi përkujtimore kanë shënuar 4 vjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit Ibrahim Rugova. Duke e quajtur arkitekt dhe ikon të pavarësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Ibrahim Rugova bëri kohën e vet në Kosovë.
Ibrahim Rugova, krijuesi një modeli kulturor në Kosovë, u bë fuqishëm figura më e madhe politike e historisë moderne të Kosovës. Identifikimi me te, prandaj paraqet vlerë. Këtë vlerë ne do ta mbrojmë dhe do ta kultivojmë me përkushtim. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë ne të gjithë për një njeri që e solli koha për të pri Kosovës, për një njeri që në Kosovë bëri kohën e vetë, bëri e po.
Me rastin e 4 vjetorit të vdekjes së zotit Rugova, presidenti Fatmir Sejdiu dekoroi Vaclav Havelin, ish presidentin e Republikës Çeke dhe udhëheqësin e lëvizjes reformatore në këtë vend, me medaljen e artë për paqe, demokraci dhe humanizëm Ibrahim Rugova, e cila u dha sot për herë të parë. Ndryshe 4 vjet pas goditjes që mori nga vdekja e liderit, lidhja demokratike e Kosovës është optimiste se tash është koha për rikthim. Rezultatet e zgjedhjeve të fundit lokale, përkatësisht fitoria në kryeqytet, i bën përfaqësuesit e LDK-s të besojnë se janë në rrugë të mbarë për të rikthyer si partia e parë në vend. Nën kryetari Lutfi Haziri rikthimin e LDK-s e shëdhën në zbatimin e reformave të brendshme të partisë.
Natyrisht implementimi i politikave reformuese në LDK është një proces i cili ka zgjohet dhe një proces i cili detyrimisht do të zbatohet, është një rrugë me një drejtim. Me një analizë të rezultatet fundit dhe me politika qarta rekomendu se LDK-ja në gjithë tashën parlamentare natyrshëm do të thejë si partij e parë në vend.
Politikani që ju rikthye LDK-s pas vdekjes së presidentit Rugova, Bujar Bukoshi, beson se fryma rugoviane e partisë është gjallë, por si që thot ai, kolosi i fjetur mund të ngritet vetëm nëse strukturat u thejrëse dhe partisë ndërmarin veprime konkrete.
Tani pas gjerë lokale si kur prapë, ne u përkujtuam se ajo fryma e lidhjes demokratike të Kosovës nuk ka vdekur. Unë kam thënë edhe përpara se lidhja demokratike e Kosovës është një kolos i fjetur për cilin tani duhet veprime të caktuara që një parti popullore me veprime përkatëse, po mendoj tani konkretisht në hapjen e saj, në prurjen e njerëzve të ri aty, edhe me një mençuri të vazhdojë dhe të konsolidohet.
Edhe në zgjedhjet e fundit lokale, sikurse në ato të vitit 2007, lidhja demokratike e Kosovës u rendit për herë të dytë në 20 vjetët e ekzistencës së saj si partia e dytë në vend, duke i lënë vendin e parë që e kishte mbajtur për vite të tëra Partisë Demokratike të Kosovës. Por shpresat për rikthim i rriti fitoria që në raundin e parë kandidatit të LDK-s për Prishtinën Isa Mustafa. Tashmë Prishtina, sipas fjalëve të Lutfi Hazirit, është shndërruar në një model se si duhet vepruar.
Shembulli i mirë është Prishtina në region ku LDK-ja në raport me rivalin e saj është udhëheqës me 41%. Dallim historik, dallim i cili nuk ka ndodhur asnjëherë në Kosovë. Dallim i cili është tregusi i qartë që nëse vendosen profilet politike të qëlluara e që kam besim, profesionalizëm dhe seriozitet në punë, LDK-ja e mrinë zbatnim.
Partinë Demokratike të Kosovës e quajnë rival kryesor, por vazhdojnë të qeverisin bashk. Në analizat për zgjedhjet e fundit lokale, thuaj se ka qenë fjalor i ashpër i disa zyrtarëve të LDK-s kundër partnerit të koalicionit, ai që i garantoi fitoren LDK-s në Prishtinë dhe në komuna tjera. Lutfi Haziri thot se LDK-n me PDK-n afron vetëm interesi shtetror, por ka zëra brenda vet LDK-s që e duan prishjen e koalicionit. Bujar Bukoshi mendon se ky koalicion nuk i bën mirë as vendit e as vet partisë.
Koalicioni LDK-PDK nuk ka qenë një koalicion i balansuar, edhe kam menduar që ky koalicion të rikonsiderohet, sepse ka qenë një disbalans. Lidha Demokratike e Kosovës, sepse ka qenë partner, edhe është partner akoma, është hetuar qartas edhe shumë se kemi të bëjmë me një trajtim të partnerit edhe të, si raporti me nënën edhe me njerëkën, domethënë nuk ka qenë balansuar. Kjo nuk është e mirë për vendin.
Përplasjet mes partnerëve të koalicionit janë ndjerë gjatë fushatës për zgjedhjet lokale ku PDK dhe LDK kanë shkëmbyer akuza dhe kundër akuza. Kulmi është arritur mes natës së 19 dhe 29 orit, ku PDK paralajmëroi prishjen e koalicionit. Koalicioni vazhdoi jetën, por ende po debatohet për si shtuhet rifreskimin e qeverisë që nënkupton ndryrimin e disa ministrave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Foshka.
Beograd, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka deklaruar se do të mbajë referendum për të arritur autonominë e këtij rajoni përkundër protestave se kjo mund ta minojë paqen e brish në Ballkan. Ai ka thënë gazetës serbe Dana se referendumi nuk është akt secesioni, por synon të jap Republikës Serbe të Bosnjës pavarësi më të madhe dhe fuqi të vetos. Dodik ka shtuar se data për referendumin do të caktohet nga fundi i këtij muaji. Të hënën presidentin e largimit Kroacisë Stipe Mesić tha se po të ishte në detyrë kur të mbajë referendumi do ta dërgonte armatën kroate në kufirin kroato-bosnjak. Në reagimin ndaj kësaj, presidenti Serbis Boris Tadić akuzoi Mesićin për luftë nxitje. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka mbështetur përpjekjet e Malit të zi për antarësim në NATO. Duke folur në departamentin e shtetit bashkë me kryeministrin malazez Milo Djukanovic, Clinton premtoi mbështetjen që Mali zi të bëhet pjesë integrale e komunitetit euroatlantik.
I offered the support of the United States.
Unë ofrova mbështetjen e Shteteve të Bashkuara derisa Mali i Zi bën disa përparime të reformave në sundimin e ligjit që NATO-ja dhe BE-ja dëshirojnë të shohin, tha Hillary Clinton. Djukanovic ndërkaq premtoi se Mali i Zi do të jetë partneri i përgjegjshëm dhe i besueshëm i Shteteve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian. Washington, Shtetet e Bashkuara do dërgojnë 4000 trupa shtesë në Haiti që ishin planifikuar të vendosen në Evropë dhe në lindjen e mesme. Ushtarët amerikanë do të angazhohen për të ndihmuar banorët e Haitit me ushqim, ujë dhe përkujdesje mjekësore pas tërmetit shkatrues të para 9 ditëve. Kabul, NATO tha se forcat e saj kanë vrarë 4 militantë gjatë një ndërhyrje në Afganistan, por fshatarët thonë se të vrarët ishin civil. Protestuesit në Karabakh të provincës Gazni thonë se trupat e huaja dje kanë vrarë 4 civil për të cilët thuhet se ishin të paarmatosur. NATO i hodhi poshtë pretendimet se ndonjë civil është qelluar gjatë sulmit i cili përcak kishte një komandant të dyshuar taliban. Islamabad, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates mbriti në Pakistan në vizitën e tij të parë në këtë vend që kur Barack Obama u bë president amerikan. Gates tha se bisedimet e tij me liderët civil dhe ushtarak të Pakistanit kanë për qëllim shpjegimin e strategjisë luftarake amerikane në Afganistan. Në Pakistan Gates mbriti nga New Delhi, Indis. Prag, Banka Botërore tha se ekonomia globale po del nga recesioni dhe se vendet e zhvilluara në vitin 2010 do të realizojnë rritje prej 5.2%, dy fish sa parashikohej, por raporti Bankës Botërore paralajmëron se mund të ketë pasiguri tjera për vitin 2011 dhe më tutje. Berlin, drejtori i Opelit në Evropë Nick Reilly tha se kompania do të mbyll 8300 vende pune në Evropë, nga të cilat 4000 vetëm në Gjermani. Ai tha se kompania duhet të zvogëlojë kapacitetet prodhuese për 20%. Opel është pjesë e prodhuesit amerikan të automjeteve General Motors. Stockholm, qeveria suedeze do t'i avancojë në ambasadë misionet e saj diplomatike në Kosovë, Shqipëri, Gjeorgji dhe Moldavi. Duam të jemi atje ku më së miri shfrytëzohen mjetet tona për ta forcuar praninë suedeze në një numër vendesh, thuhet në komunikat. Ndërkohë qeveria njoftoi se do t'i mbyll 6 ambasada tjera, 5 nga të cilat në vendet e Bashkimit Evropian: Bullgari, Irland, Luksemburg, Slovaki dhe Sloveni. Tiranë, policia e Tiranës tha se 25 vet janë shoqëruar për të marrë në pyetje lidhur me ndërprerjen e rrymës për gjatë ndeshjes Gramozi Real Madridi. Ndeshja vazhdoi mbrëm pas 85 minutave pasi u gjet një gjenerator i ri, ndërsa Reali fitoi me rezultat 2-1. Varshavë. Shenja e vjedhur me mbishkrimin Arbeit macht frei apo puna të bën të lirë nga ish kampi nazist i Auschwitzit është kthyer në muze. Zëdhënësi i muzeut tha se origjinali, të cilin vjedhësit e kishin prerë në tre pjesë, nuk do të mund të riparohet për 65 vjetorin e çlirimit të kampit nga trupat sovjetike në 27 janar 1945. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ekspertët zgjedhore nga Bashkimi Evropian që kanë analizuar esurinë e zgjedhjeve lokale në Kosovë kanë përpiluar një raport për autoritetet kosovare me cilin sugjerojnë një varg ndryshimes në sistemin elektoral në Kosovë. Sipas zyrtarëve evropian, reforma këtij sistemi duhet të bëhet për t'u shmangur situatave siç është ajo në komunën e Gjilanit. Në lidhje me këtë problem, analistët hedhin kritika në drejtim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Kronike Dona Pecit.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Kosovë ka rekomanduar autoriteteve kosovare disa ndryshime në procesin zgjedhor. Raporti i përpiluar nga misioni i ekspertëve të zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian u është dorëzuar institucioneve kosovare pas analizimit të zgjedhjeve të sivjetme lokale. Raporti i përfaqësuesve të Komisionit të BE-s sugjeron që të thjeshtëzohet procesi elektoral në Kosovë duke hequr votimin me kusht, dispozitën në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme për gjobitjen e vëzhguesve zgjedhor deri në 200.000 euro dhe duke thjeshtëzuar procesin e ankesave dhe të parashtresave. Përfaqësuesi i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Kaldun Sino, theksoi se këto ndryshime janë të nevojshme për të shmangur situata siç është ajo në komunën e Gjilanit.
The reasons being the processes as it is, I mentioned the election and campaign procedures.
Arsyet lidhen me procesin se si është, përmenda procedurat për ankesa dhe parashtresa. Shohim se ka një komunë në të cilën edhe disa muaj pas zgjedhjeve nuk kemi ndonjë rezultat dhe kjo duhet të ndryshohet. Duhet të ekzistojë një sistem ku është e qartë se si mund të bëhet ankesa dhe çfarë nivele ka. Kjo e ngjan sistemin gjyqësor ku ekziston instanca e parë, e dytë dhe e tretë. Kjo nuk është e qartë, u shpreh Sino. Zyrtar të qeverisë së Kosovës ndërkesh tanë se do t'i marrin parasysh këto sugjerime në lidhje me reformën zgjedhore në Kosovë. Bëhet e ditur se kjo reform do të përfshi edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë për të bërë këtë komision, si që thuhet, të pavarur, profesional, ku merren vendime në zbatimin e ligjit dhe jo vendime politike. Paqartësitë dhe zvaritjet të KQZ-s për marrjen e vendimit dhe qartësimin e hapave të mutejm për komunën e Gjilanit duket se kanë lënë përshtypjen për ndikimin e politikës në procesin vendimarrës brenda KQZ-s. Pas deklaratave kundërthënëse të përfaqësuesve të KQZ-s në lidhje me konsultat që ky organ po zhvillon për të gjetur një zgjidhje për procesin e Gjilanit, ende nuk është qartësuar se në cilin nivel po zhvillohen këto konsulta. Një pjesë e antarëve të këtij komisioni madje kishte pohuar se nuk është përfshirë fare në konsulta të tilla. Analisti Agron Bajrami shpreh dyshimin se pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për të miratuar rezultatin final zgjedhor për Gjilanin, ky proces ka kaluar përtej suazave ligjore.
Zhvillohen konsultime që do të thotë se bëhet përpjekje të arrihet një marrëveshje midis palëve të përfshira, por duke anashkaluar legjislacionin, duke anashkaluar rregullat të cilat e përcaktojnë si duhet të përmbyllen zgjedhjet. Andaj ato nuk zhvillohen në KQZ, ato zhvillohen në përzyrat e qeveritarëve më të lartë vendit, sigurisht edhe me praninë e faktorit ndërkombëtar.
Një pikpamje tërësisht tjetër e kanë përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që mbikëqyrin procesin zgjedhor në Kosovë. Ata thanë se nuk janë vërejtur ndikimet politike në KQZ nga jashtë, por se i takon tani gjykatës supreme dhe eventualisht gjykatës kushtetuese të shqyrtojë çështjen e Gjilanit. Shqyrtimi i kësaj problematike në këtë instancë juridike, sipas analistit Bajrami, nuk do të ndihmoj situatën e krijuar. Ai vlerëson se çështja e Gjilanit ka rrëshqitur nga duart e KQZ-s, gjë që, siç thot ai, do të krijojë dëme afatgjate, sikurse në nivelin komunal ashtu dhe në nivelin qendror.
Kemi mrit deri në një vonesë e cila, sido që të jetë vendimi në fund, do të shkaktojë pakënaqësi dhe do të shkaktojë një dëmtim afatgjat të situatës, sidomos në komunën e Gjilanit, por ndoshta edhe më gjerë në nivelin qendror, meqense kemi të bëjmë me një problem i cili ndërlidhet drejt për drejt me interesat e dy partive në pushtet, PDK-s dhe LDK-s.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit politik kosovar pajtohen me konstatimet në raportin e fundit të Human Rights Watch për nevojën e reformave në drejtësi dhe mbrojtjen më të mirë të komuniteteve pakic, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Në reagimet e tyre, zyrtarët në Prishtinë vlerësojnë raportin korrekt dhe real, që pasqyron gjendjen faktike në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Prishtina zyrtare e vlerëson në real dhe neutral raportin e fundit të Human Rights Watch, ku kritikohet pozita e komuniteteve pakic dhe gjendja në komponentën e drejtësisë në Kosovë. Reformat në drejtësi kanë ecur ngadalë, thotë zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi, duke vlerësuar si të qëndrueshëm konstatimin kritik të Human Rights Watch. Kurse pozita e komuniteteve përkundër përparimeve nënvizon Kuçi, sfidohet ende në veri të Kosovës, ku institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare janë në përpjekje të vendosjes së rendit kushtetues dhe ngritjes së institucioneve legale dhe legjitime që do të funksionojnë atje në kuadër të sistemit juridik të Kosovës.
Mbetet ende për të bërë në pjesën veriore të Kosovës dhe besoj që shembujt e themelimit të komunave të reja, të themelimit të komunave me kryetar legjitim, se nga sa jo vetëm ne dhe bashkia ndërkombëtare, por dhe komuniteti serb ka vuajtur që në Kosovë nuk ka pasur përfaqësues legjitim, ne do të mundohemi që të gjejmë ata përfaqësues legjitim dhe do të punojmë me ata.
Për dallim nga Human Rights Watch, ditë më parë Freedom House pati publikuar një raport në lidhje me lirinë në botë, ku Kosova vlerësoi se ka shënuar përparime pikërisht duke përmirësuar pozitën e komuniteteve pakic, duke veçuar komunitetin serb. Por Human Rights Watch potencon faktin se bashkësitë Rome, Egjiptiane dhe Ashkali janë ato grupime të cilat mbeten më të pambrojturat në mesin e pakicave në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se raporti tregon gjendjen faktike në Kosovë, pavarësisht disa zhvillimeve pozitive që kanë ndodhur.
Realisht gjendja sa i përket drejtas njerëzve dhe aspekteve tjera që lidhen me të, vazhdon të jetë në Kosovë, dhe kjo kryesisht për shkak të mungesës së një çështje profesionale dhe me përkushtim për të filluar këto aspekte në Kosovë.
Se gjendja aktuale me pozitën e pakicës serbe është më mirë se sa ajo që ishte në të kaluarën, pajtohet edhe njërin nga përfaqësuesit politik të serbëve Ranđel Nojkić, por ai thotë se Kosova ende mbetet larg përmbushjes së standardeve evropiane në këtë fushë. Mendoj se pavarësisht faktit që ka përmirësime krahasuar me gjendjen në vitin 1999 dhe në fillim të vitit 2000, megjithatë institucionet e Kosovës, të cilat e cilësojnë veten si demokratike, nuk i kanë përmbushur kriteret e domosdoshme, thotë Nojkić. Një vlerësim tjetër kritik në raportin e Human Rights Watch ka të bëjë me komponentën e drejtësisë, e cila vazhdon të jetë më kritikuara në të gjitha raportet dhe vlerësimet që bëhen për Kosovën. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi e pranon se reformat në drejtësi po ecin ngadalë.
Procesi i sistemit të drejtësisë është në një reformë e cila nuk po shkon ashtu si duhet, por duhet punojmë më shumë të arrisim efikasitetin dhe efektivitetin.
Në anën tjetër, Burim Ramadani i AK-s thotë se edhe qeveria ka mund të ndihmojë reformat në drejtësi, duke ruajtur pavarësinë dhe duke mos ndërhyrë në çështjet e saj.
Ajo që është detyrë e qeverisë është të mundsojë gjyqësorë, edhe duke përfshirë këtu edhe prokurorinë, zhvillimi normal, duke i mësuar fond më të madh, duke mësuar numrat më të madh të punëtorëve profesional, gjyqtarëve, prokurorëve, edhe duke i bërë sigurimin e nevojshëm për prokurorët në raste të veçanta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mysafiri këtij edicioni është Alex Grigorev, drejtori ekzekutiv i projektit për marrëdhënie etnike me sjellinë në Princeton të Shteteve të Bashkuara. Ai thotë se përshëndet strategjinë e qeverisë së Kosovës për veriun, por thotë se është shqetësuar me deklaratat që vijnë nga kënd të tjera për mundësinë e dhunës nëse ka lëvizje të procesit në veri. Me zotin Grigorev ka biseduar Fatmir Bujupi.
Kosova Authorities and autoritetet e Kosovës dhe përfaqësuesit ndërkombëtar thonë se po punojnë në strategjinë për pjesën veriore të Kosovës. Por serbët atje janë kundër çfarë do integrimi në institucionet e Kosovës. Si e shihni ju tërë këtë situatë?
Më duhet ju them se unë nuk e kam parë dokumentin, por i kam parë vetëm përshkrimet e këtij dokumenti dhe shpresoj se do ta shoh atë kur të arrij në Prishtinë më një shkurt. Megjithatë, më duhet të them se jam i kënaqur të shoh se ekziston strategjia e qeverisë së Kosovës për veriun. Më pëlqen që thekset kryesore në këtë strategji janë sundimi i ligjit dhe zhvillimi
ekonomike. Jam i kënaqur të shoh se kur flitet për strategji, njerëzit e përjashtojnë çdo mundësi të përdorimit e forcës dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mendoj se kjo e konfirmon politikën e përgjithshme të qeverisë aktuale të Kosovës për dorim në implementimin e qëllimeve me çastjen hap pas hapi dhe mënyrë paqësorë për zgjidhjen e shumë çështjeve. Zgjedhjet e nëntorit të vitit 2009 dhe formimi i institucioneve është një rezultat shumë i mirë. Megjithatë jam i shqetësuar me deklaratat që vijnë nga këndët tjera për mundësitë e lunës nëse ka lëvizje të procesit në veri. Do të kërkoj që njerëzit të përmbahen nga deklaratat e tilla të papërgjeshme.
Dua të kthehem me zgjedhjeve lokale që i përmendet. Në këto zgjedhje serbët e pjesës qendrore të Kosovës morën pjesë edhe pa lejen e Beogradit, por serbët në veri bojkotuan në zgjedhjet. Cili është shpjegimi juaj për këtë ndarje ndërmjet serbëve të Kosovës?
Mendoj se dallimet janë të dukshme dhe të qarta. Serbët në jug jetojnë afër fqinjeve shqiptar. Çështjet më urgjente duhet të zgjidhen në bisedime me shqiptarët dhe me institucionet e Kosovës. Kjo është absolutisht e qartë. Është natyrshme se procesi i njëjtë mund të fillojë edhe në veri, derisa qeveria e Kosovës po përpiqet që të ketë ndikim në gjithë territorin e Kosovës. E kuptoj se përse serbët në veri nuk morën pjesë në zgjedhjet e nëntorit, por po ashtu pres që situata ngadalë të ndryshojë atje.
I understand why the Serbs in the north did not participate in the elections in November, but I also expect the situation to slowly be changing there as well.
One of issues with njëra nga çështjet me prioritet për ministrin për kthim të Kosovës që udhëhiqet nga Zoti Rashiç është që të krijojnë kushte më të mira për procesin e kthimit. Por ai e ka theksuar situatën e vështirë ekonomike. Si e shihni ju këtë çështje?
Mendoj se për këtë dhe çështjet e tjera që janë të ndërlidhura me çështjen e pakicave, pra me popullatën jo shqiptare dhe veçanërisht me serbët, qeveria duhet të mendojë për prioritetet. Situata ekonomike në Kosovë është e vështirë për çdo kënd. Në këtë aspekt nuk e njeh asnjë kosovar që është i kënaqur me situatën aktuale. Rrjedhimisht politikanët duhet të mendojnë për prioritetet. Nëse prioriteti është që të integrohen të gjitha pjesët e vendit, atëherë kjo është çështje e politikave për të cilat duhen para. Megjithëse situatën e vështirë ekonomike shumë gjëra mund të bëhen. Alex Grigorev, drejtore ekzekutiv i projektit për marrëdhënie etnike me selinë në Princeton të Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Konferenca ndërkëmtare për termocentralin Kosova e Re që përmbahet në Prishtinë sipas ekspertëve të energjetikës dhe ish projektuesve të planeve të ndërtimit të këtij termocentrali vlerësohet si një hap pozitiv për nxitjen e investitorëve të huaj për këtë projekt. Megjithatë, ata thonë se i tër projekti është prolonguar dhe nuk ka qenë transparent. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Ekspertja e energjetikës Flanza Hoxha thekson se duhet të bëhen përpjekje të vazhdueshme nga ana e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e investitorëve.
Numri i të interesuarve nuk ka qenë i ajo që është pritur nga qeveria e Kosovës. Kjo tregon që investitorët shumë serioz veçë kanë pasur jo seriozitet. Termocentrali i ri i cili planifikohet të ndërtohet duhet të ketë një transparencë në procedurat e prokurimit edhe nikosisht investitorët të kenë një qasje pozitive ndaj aspekteve sociale dhe ekonomike.
Konferenca për tërheqjen e investimeve për ndërtimin e termocentralit të ri është organizuar pas vendimit të qeverisë për modifikimin e këtij projekti, që pësoi tërheqjen e dy kompanive të mëdha nga tenderi për ndërtimin e termocentralit. Ekspertët e energjetikës thonë se ndryshimet e dokumentacionit të tenderit kanë luhatur investitorët serioz. Ethem Çeku, ministër i energjisë dhe minjerave në kohën kur u hartua projekti termocentralit Kosova e Re, thotë se për dallim nga konferenca e parë e investimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike në Kosovë, e cila kishte tërhequr vëmendjen e emrave më të mëdhenj në fushën energjetikës në Kosovë, kjo konferencë sipas tij nuk ka zgjuar një interesim as të madh.
Kjo konferencë nuk ka arritur efektin e caktuar, bile në disa raste kanë dërguar edhe mesazhe më të këqija, sepse ku thon këta mesazhe më të këqija, ajo nuk ishte përgatitur në nivelin e duhur. Kan filluar të bëjnë ndryshime të ligjeve, kan filluar të bëjnë ndryshime në strategjisë dhe për investitorët, kur nuk e ki pakun ligjore të përgatitur, ata kanë frikë për investime në Kosovë.
Vonesat e mëdha që janë duke u bërë atë këtij projekti, kriza ekonomike globale, çështja e problemeve mjedisore, thot ish ministri energjetikës dhe minjerave Themçeku, janë duke sjell Kosovën në një varësi të madhe energjetike. A i thekson se për çdo vit Kosova shpenzon 100 milion euro për të bler energji.
Mungesa një vizioni për shpejtimin e ndërtimeve të kapaciteteve të reja gjeneruse na jep frikë që asë në 2011 nuk do të arrin të fillojnë ndërtimin e bloqeve të reja të termocentralit Kosova Re dhe do të mbesim një vend i cili do të marret nga kompani tregtare për të bler energji dhe buxheti ynë do të shkon kryesisht tani në blerjen e energjisë me çmime tepër të shtreta.
Ndërtimi i termocentralit Kosova Re pritet të fillojë në vitin 2011. Termocentrali parashihet të ketë fillimisht 500 megawatt me mundësinë e shtimit edhe të 500 megawattëve të tjerë. Kostoja e ndërtimit llogaritet të jetë deri në 1 miliard euro. Shumë kjo që do të bashkëfinansohet nga qeveria dhe kompania fituese. Lidhur me kapacitetin e termocentralit Kosova e Re, eksperti energjetikës Flanca Hoxha shprehet.
Ndërtimi prej 500 MW është një kapacitet shumë i vogël sepse vjen shumë shpejt 2024, kur edhe termocentrali Kosova e Re duhet të mbyllet. Ne jemi shtet pretendent për me qenë në bashkësinë evropiane edhe ne kemi me qenë të detyruar të plotësojmë kushtet mjedisore të cilat na i kushtëzon bashkësia evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje të pjesës tematike një kronikë nga Shkupi, akademiku Alaidin Abazi, antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve, ka bërë të ditur se Këshilli i Ri redaktues i Enciklopedisë së Maqedonisë do të përbëhet nga 9 antar, prej të cilëve 2 do të jenë shqiptar. Abazi thotë se bëhet fjalë për botim krejtësisht të ri të enciklopedisë që nuk ka asgjë të përbashkët me atë të mëparshmën ndaj të cilës reaguan shqiptarët. Kronikës Zerjeta Hajro Jahjagës.
Pritet që deri në fund të këtij muaji të bëhet zgjedhja e antarëve të redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë nga ana e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Alaidin Abazi, i cili është antar i rregullt dhe i brendshëm i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë, për Europën e Lirë bën të ditur se është rënë dakord që Këshilli i Ri redaktues të përbëhet nga 9 antar, prej të cilëve 2 do të jenë shkencëtar shqiptar, por Abazi shpreh dyshime sa i përket prolongimit të disa hershëm të themelimit të redaksisë.
Në formohet një redaksi e re, një njerës të ri, në duhet edhe për saj përket gjuhës, kulturës dhe historisë shqiptare të jenë njerës që eminentë, lamis, që natyrisht do të shkruajnë ashtu si që është historia e popullit shqiptar. Njështë këto vonese që banë, gjithmonë ma pak me hep shpresë do zhvillohet sende si që duhet.
Ndërkaq duke komentuar kontradita që vijnë nga antarët e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë se bëhet fjalë për një enciklopedi krejtësisht të re ose për botim plësues, akademiku Alaidin Abazi thekson se në mbledhjen e fundit të akademikëve është dakorduar për një botim krejtësisht të ri, në të kundërtën përfaqësuesit shqiptar, thekson ai, nuk do të marrin pjesë në këtë institucion.
Redaksi e re do të vepronë në drejtim që të bëhet një enciklopedi e re.
Alaidin Abazi thekson se nga ana e akademikëve shqiptarë është kërkuar që Akademia e Shkencave dhe Arteve të formojë dhe qendrën albanologjike për kultivimin e vlerave dhe aspekteve shkencore të shqiptarëve të Maqedonisë.
Do të thonë është nevojë që atje të formohet një qendër për studime albanologjike, të gjuhës, kulturës dhe historisë, dhe kisha thënë është një prej shpresave tona, mos them kushteve të tona për angazhimin e matutjeshëm, që të fillohet paralelisht me iniciativën e formimit të një qendre të tillë albanologjike, apo jo, ose të qendre për studimet e gjuhës, kulturës, e kështu me radhë.
Ndryshe enciklopedia e parë maqedonase e botuar nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë është tërhequr nga përdorimi pas reagimeve të shumta nga ana e intelektualëve shqiptar, përfaqësuesve politik dhe organizatat civile, nga se në disa pjesë të enciklopedisë fyheshin shqiptarët dhe ishte shtrembëruar historia e shqiptarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Rugova ishte arkitekt dhe ikone pavarësisë së Kosovës, thot Fatmir Sejdiu në 4 vjetorin e vdekjes së Rugovës. Komisioni Evropian sugjeron thjeshtësimin e procesit zgjedhor në Kosovë. Milorad Dodig thot se do të mbajë referendumin, Boris Tadić akuzon Stipe Mesiçin për luftën nxitje. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar 4000 trupa shtesë në Haiti. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.